ating pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo 21:23-32 Filipino Standard Version. Pagpasok ni Jesus sa templo ay lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatandang pinuno ng bayan. Habang siya ay nagtuturo, ay nagtanong sila, "Anong otoridad mo at ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na ito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Mayroon din akong katanungan sa inyo at kung sasagutin ninyo ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang otoridad ko sa paggagawa ng mga bagay na ito. Saan ba nagmula ang bautismo ni Juan? Mula ba sa langit o mula sa mga tao?" At ito'y pinagtalunan nila. "Kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, takot naman tayo sa maraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi naman niya sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang aking otoridad sa paggawa ko ng mga bagay na ito." "Ano sa palagay ninyo? May isang taong may dalawang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho.' Subalit siya ay sumagot at nagsabi, 'Ayaw ko.' Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit din siya sa pangalawa at kayo din ang sinabi, 'Pupunta po ako,' ang sabi niya ito. Ngunit hindi naman pumunta. Alin sa dalawa ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama?" Sinabi nila, "Ang una." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tinitiyak ko sa inyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay mauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan upang ipakita ang daan ng katuwiran, gayon may hindi kayo naniwala sa kanya. Subalit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae. At kahit nakita ninyo ito ay hindi pa rin kayo nagbago ng pag-iisip at naniwala sa kanya." Diwang banal sa atin ngayon ay nangungusap,
mga salita ng paghilom at paghamon ay atin naway matanggap. So for today, lectionary reading, meaning ito yung scheduled na scripture reading in many mainline Protestant and I think sa Catholic din, no, na reading for today. At yung reading for today is kine-question yung authority ni Jesus. Kine-question yung authority niya. At yung pag-question ng authority niya, kaya ako nagpunta doon kasi ano yung nangyari before the passage that we heard, no, na binasa ni Marisa Tagalog. What happened was, before siya question ng mga temple priest, ano pala to, entry into Jerusalem? Holy Week? Ano, Palm Sunday, yun yung nangyari, no? Pumasok siya. Tapos, pagdating niya sa templo, yun nga, yung nagwala siya doon, di ba? In-overturn niya yung mga tables, hinabol niya ng may pamalo yung mga nagbebenta doon sa templo. Nagbebenta ng mga pang-sacrifice saka yung money changers, no? And so, after that, question siya, kinumpronta siya ng mga pare, kasi marami doon sa mga pare yun, sila din may-ari ng mga, negosyo din nila yung nandun sa labas ng templo. No? So, question niya, anong authority ang meron ka para magsalita ng ganito o gawin ang mga bagay na ito? No? At si Jesus kasi, as just a bit of review, isa siyang traveling preacher, naglalakbay na mga ngaral. From an unknown and unspectacular town called Nazareth. No? For example, before Tito Boy Abunda, nung hindi pa sikat si Tito Boy, hindi naman kilala ang pangalang Borongan, Leyte. Ay, Leyte ba? Yung Eastern Samar. Eastern Samar. Ano pa bang mga town sa Pilipinas na ano, hindi kilala pero nakilala because of Jensan, no? Hindi sa Jensan eh. Saan siya? Sarangani. Sarangani. So may mga towns na hindi kilala. Marami tayong mga towns, municipalities na hindi kilala. And Nazareth is one of those. It's unknown. It was an unknown town until Jesus came and became, and Jesus became famous, and therefore Nazareth became famous. Actually, historically speaking, alis muna tayo sa area ng religion. History, archaeology, hindi nila mahanap ang historical town of Nazareth. At ang studies, unless baka meron ng bagong discovery ha, the closest town daw where Nazareth could have been is the town of Sepphoris. Sepphoris, something like that, to that sound. At ang speculation ng mga archaeologists, baka yun yung town. Or that hindi talaga yung town ng Nazareth, ano lang talaga siya, ilang, di ba, ano ba, barangay. Later ko lang to na, ano, ay de, noong 2015, nandun kami sa Mindanao, may mas maliit palang unit sa barangay, yung sitio. Di ba, sitio. At yung sitio ay smaller houses. Baka ganun lang yung Nazareth. Tapos yung main town ay yung Sepphoris. No? I might be wrong with the actual name, pero something near to that name, Sepphoris. And then si Nazareth, isang sitio lang somewhere there. Kaya hindi siya mahanap ng archaeologists. No? Yung current na Nazareth ngayon, hindi yun yung Nazareth na historical. That is a modern day Nazareth based on the tradition na lang ng ano. Pero hindi kilala ang Nazareth. And Jesus, so sino ba tong taong tong galing sa Nazareth? Ano ba yung Nazareth? And in the Gospel of John pa nga, sa Gospel of John ba yun? Diba? Nung si Philip, sabi niya, meron bang mabuting nanggagaling mula sa Nazareth? So, sino ba tong taong to na galing sa Nazareth? And Jesus was with the common people. And not just any people, but people considered as outcasts and sinners. In this case, sa story na to, binanggit kanina, tax collectors and prostituted women. Yun yung palagi niyang kasama. As he was traveling throughout Galilee and going to Jerusalem, and indeed, nung pumasok siya sa Jerusalem, ang marami sa mga nag-welcome sa kanya at kasama ng entourage niya papasok ng Jerusalem ay puro mga kilalang outcasts. Kilalang outcasts. For example nga, yung mga prostituted women na kasama niya, kilala ko yan ah. Ganito yung binayad ko dyan. Ganito yung presyo. Diba? Ganito yung booking ko dyan. Yung pa-ES ko dyan. Diba? Yan yung kanyang entourage. And so, people of authority, religious, political authority, questioned, sino ba ito? Saan ba galing ang kanyang kredibilidad? Sino ba siya para magpatawad ng mga kasalanan? Your sins are forgiven. Who are you to forgive sins? Only God can forgive sin. And forgiveness can only happen in the temple by buying a sacrifice and having it sacrificed in the temple. So, sino ka para magpatawad ng kasalanan? And so, this was an oddity to the learned religious leaders of his time. At lalo pa, nung nagwala siya doon, diba? Nagwala siya doon. On top of everything else na kanyang mga sinabi at ginawa, many of which was a criticism to the temple authorities, nagwala siya doon. At sabi niya, you have made this temple as a this temple which is a house of prayer has become a den of thieves. Ang templo ng bayan ay naging kural ng mga magnanakaw. Asan kaya yun dito sa Pilipinas? Banda sa inyo. So this was an oddity. Sino ba to? Who are you to do these things? Who are you to say these things? Who are you to destroy our temple business and to question the temple system? Sino ka ba? Saan mo kinukuha ang authority mo to do these things and to say these things and to question our authority? Kasi kini-question niya yung authority ng Pharisees eh, ng Sadducees, ng temple priests and scribes. So kung kini-question mo ang authority namin, eh ikaw, saan ba galing ang authority mo? Tapos ang dami niya pang sinabi na bordering blasphemous or blasphemous talaga. No, sabi niya about the Sabbath. Yung mga sinasabi niya about washing or not washing hands before eating. Yung sinabi niya about ano ba ang malinis at hindi malinis na pagkain. And yun nga, pinakamalala yung forgiveness of sins. Kasi in the Jewish, during that time, in the Jewish tradition, ang kasalanan at ang impurity ay napapatawad o nalilinis lamang. Pagpupunta ka sa templo, bibili ka ng alay, iaalay, dadasalan ng pare, tas iaalay kay Yahweh. No, kaya, ang sabi nga ni Riv, professor ko sa New Testament, mahirap lang ang makasalanan. Bakit? Kasi hindi nila kayang bumili ng sakripisyo para sa templo. So ito yung mga sinabi niya no na nakakaskandalo sa mga pari ng templo. A lot of. At doon pa sinabi niya pa, di ba? There was a time na sinabi niya pa, wasakin niyo ang templong ito. Itatayo ko ng 3 araw. Ha? Huh? Mahigit 40 years ginawa ang templong ito. Itatayo mo ng 3 araw? Ang simbolo ng hindi lang ng relihiyon nila, ang simbolo ng kanilang nationhood. The temple is also the temple, walang separation of church and state, no, di ba? So the religious leaders were also the political leaders. And the temple is the visible symbol of the nationhood of the Jewish people. Wawasakin mo? May mga sinabi rin naman siyang magagandang bagay, no? Tinanong siya, ano po ba ang sentro ng, ano ba ang pinaka-importanting batas? At sabi ni Jesus, love God and love your neighbor as you love yourself. All of the laws and the prophets are already on this too. So natuwa silang mga pare. Ah, very good. And when asked what to do, nung may nagtanong sa kanyang isang batang saksakan ng yaman, ano po bang kailangan kong gawin para manahin ang kaharian ng Diyos? At tinanong niya pabalik yung bagets. Ano bang nasusulat sa batas? At sagot ng bagets, honor your mother and father, do not bear false witness, do not murder, do not, yung, you know, nandun sa 10, the other 7 commandments, yung sinabi niya. At sabi ni Jesus, at dinagdag niya, sell all you have and give to the poor and follow me. And then, frequently kinokote niya rin, no? Pag nakikipagtalastasan siya sa mga pari, sa mga iskriban, kinokote niya ang Torah, the Mosaic Law, at ang mga propeta, lalo na si Prophet Isaiah, or the story of Jonah. And of course, andyan yung mga curious miracles ni Jesus. Mga miraculous niyang ginawa, feeding of the 5,000, twice na nangyari, mga miraculous healing. And so, pati itong mga miraculous healing, hindi maintindihan ng mga religious authorities nung panahon niya. Hindi nila maintindihan kasi magaganda naman yung ginagawa niya. May miracle, may kapangyarihan. Pero china-challenge niya yung mga tradisyon natin, yung mga pinaniniwalaan natin, china-challenge niya. At nagpapatawad siya ng kasalanan na hindi dapat niyang ginagawa. Blasphemy yun. Diyos lang ang pwede magpatawad at mapapatawad ka lang kung bibili ka ng alay at iaalay sa templo. Pero nga, may miracle siya. So, hindi nila maano, hindi nila maintindihan ano ba ito hanggang sa siguro kapangyarihan ng demonyo yan. Siguro kapangyarihan ng demonyo yan. Siguro possession ni Beelzebub. Diba? Yun yung nandun sa, nasa Matthew din yun. He does miracles by the power, he casts out demons, nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo. Sabi sa kanya. Therefore, the religious authorities were baffled with mixed emotions. Many of them were angry because he publicly challenged and denounced them even when Jesus was invited by them to dinner. Hindi, meron din mga sa mga pare, ini-invite din siya eh. Kasi nga sumikat siya. So, ini-invite din siya sa dinner or sa supper or you know, kung saan man. Ini-invite. Pero, ini-invite siya dun sa mismong papiging, pa-party, i-insultuhin niya yung Pharisee na nag-invite sa kanya. Diba? May mga sasabihin siyang, kayo kasi ang ini-invite nyo lang yung mga importanteng tao. Tapos ang gusto nyo, umuupo sa places of honor. Yan. So, tina-challenge niya sila. Tapos yun yung mga chinika niya about what is unclean and clean food, yung dapat maghugas muna ng kamay. Those happen during the parties or dinners that he was invited. And mostly nung mga Pharisees. Yung ibang mga religious leaders. Kasi meron siyang tagasunod na religious leader, di ba? Sino? Bible quiz. Sino ang tagasunod niya? Sino yung parang naniniwala sa kanya na Pariseo? Dalawa. O, Joseph of Arimathea. Sino yung isa? Si Nicodemus. Siyempre, ATS eh. But the majority of the religious leaders were baffled and angry, most especially when he did the overturning of tables sa temple. Kasi nga, negosyo nila yon. Marami sa kanila, negosyo nila yung pagbebenta ng sakripisyo. Pero hindi lang religious leaders, even some of the common people. So merong isa, so nung sumikat na si Jesus at by the time na pumunta na siya sa temple, ang laki na nung crowd na kasama niya. Actually, sabi ni Professor Reeve, meron siyang about 5,000 people estimate na kasama niya. Siyempre, yung 5,000 na yun, hindi lahat yun kapanalig niya. Yung iba doon, mga Marites, Chismosa. O, yung, antag dito, ano yan? Pag may namatay sa kalsada, or what? O si Cero. Iba doon, mga spectator, o si Cero, ganyan. Or trolls, common people. So, some were observers. Some were influencers. A few of those who followed Jesus were also doubtful and curious. In the Gospel of John, when Jesus said, nung may sinabi sa templo din nangyari to, sinabi ni Jesus na, I'm the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay at kailangan niyong kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo. At sabi nung ilang mga followers niya na to, disciples niya na. But this is in the Gospel of John. Sabi nila, this is a hard and difficult teaching. Who can follow this? And then some of the disciples actually left him. Iniwan siya. Because dun sa sinabi niya. So even the people and some of his followers were curious, sino ba itong Jesus na ito? Bakit ganito ang mga chika niya? Totoo ba ito? ang hirap naman pakinggan at sundan ng kanyang mga kinukuda. What kind of prophet is this man? Hindi talaga nila maano, propeta ba ito, isa demonyo o baliw? Nagtatayo ba siya ng panibagong relihiyon? O kulto? So napuno na ang ilan sa kanila, lalo na yung mga pari at mga skriba sa templo nung nagwala siya. Saan ka ba humuhugot ng kapal ng mukha, Jesus? Anong authority mo para mangahas kang tsumika ng ganyan? At questionin din kami at ang mga negosyo namin dito sa templo. So similarly, when MCC started 55 years ago, next week, a church by and for LGBT people, founded by a Pentecostal pastor from an unknown southern city state. Saan ba siya? Saan nga si Troy Perry? Nakalimutan ko kung saan si Troy Perry. Ha? Hindi siya Texas eh. Somewhere in ano. Basta southern state yan. Southerner siya. Hindi. East Coast na yun. From an unknown place who transferred to Los Angeles, a Pentecostal pastor who was a proud gay and eventually later on a leather man. Sino ka? Sino kayo? Sino ka ba, Troy Perry? And the very first magazine ad he put out in sa isang gay magazine for the very first worship ng MCC, he was told by his own people, what? A gay church with a gay minister? There are a lot of charlatans in the gay community. Maraming scammers ang gay community. Daming mga charoterang bakla. Sabi sa kanya nung The Advocate, yung gay magazine. Ayaw siyang pagbilhan ng ad. Kasi doon wala namang internet, di ba? So ang announcement mo sa newspaper, sa magazine. So ayaw siyang pagbilhan nung space doon sa magazine. Pero nakumbinsin niya. And so nagnyari yung first ever worship ng MCC October 6, 1968 sa Los Angeles. So even in the LGBTQIA movement, and then in the church network, MCC was being questioned, ridiculed, and insulted. Pero Troy Perry was not only a minister. He was also an activist. He organized a protest in the early days. He organized a picket in front of a restaurant. Kasi yung restaurant nag-put up. This was in 1968-69. Nalagay sa news na merong restaurant na naglagay ng paskil, fagots are not welcome, something to that effect. Oh. So nagpiket si Troy Perry, ilang mga MCCers at iba pang aktivista at naka full regalia siya. Pag nakita niyo yung one of the famous pictures niya na naka-regalia sa may yung katabi niya rin na pastor, may hawak na antag dito, placard, we are not afraid anymore. Yun yung picket dun sa restaurant. He would speak and protest in many other places wearing his clergy collar or in his vestments. And he went on a hunger strike in front of a government building. Nag-hunger strike siya doon for several weeks. And then, churches, MCC churches were the fastest growing LGBT organization in major cities in the US. In the early days, in the 70s and 80s, MCC was the largest LGBT organization. And even global. It is also the only safe spaces in some cities where LGBT people can go and where LGBT organizations can conduct their meetings. So in the early days, ang meron lang facility or space, di man lahat, pero may mga MCC churches na may sariling facility eh. So doon lang pwede safely makapag-meeting ang mga LGBT organizations. And then during the AIDS crisis of the early 80s, MCC was the only denomination, as a church organization. Sa ibang churches, mayroong mga, halimbawa, isa-dalawang Methodist na pastor, isa-dalawang Catholic na pare o madre. Meron naman, nagmi-minister sa mga people dying of AIDS at that time. Pero yung as a church organization that was out and about, was only MCC. MCC was the only denomination that had a church-wide and nationwide ministry for people who were dying of a disease they do not have a name yet. Wala pang name, wala pang acronym. Ang name lang sa kanya, the gay disease or the gay cancer. Not knowing how this is transmitted. Hindi pa din alam paano siya natatransmit. And so there's a lot of fear na wag hawakan, wag to be in the same room with a person who has this gay cancer. Hindi alam paano pa natatransmit eh. But MCC pastors went inside the rooms of the dying to minister to them and then later to do the funeral services for them, 3 to 5, 7 deaths a week. Many of which were also MCC members and MCC pastors themselves, ang mga namatay. So there was a lot of good being done by MCC, especially in the early days. But it was difficult to overlook what it is preaching. God loves LGBT people. Their relationships are good and worthy of blessings. They can be good parents and good role models for children. LGBT people have rights in society. LGBT people can be ordained as priests and pastors, and if your church will not ordain you, MCC will. Kaya marami mga LGBT na pastor nagsialis sa kanilang mga simbahan at nag-MCC. The early days of MCC, marami sa pastor natin was, majority was UMC. Marami tayong pastor UMC galing, United Methodist Church. Yung ating dating moderator, si Nancy Wilson, was a seminarian, United Methodist siya. And then when he was still in seminary, he heard about MCC. Actually, nakakaloka nga yung ganap niya eh, nung paano siya naging MCC. Nagpunta lang siya kasi gusto niya i-check. Chinek niya, nag-worship siya. Siyempre, chinika siya nung, hindi pa nung main pastor, associate pastor lang. Chinika siya ng associate pastor, nalaman na nagsiseminary siya, etc., etc. Okay, next week you'll preach. Tapos binigyan na siya kagad ng collar, pinagsuot na siya ng sutana and all that. Okay, salang. Hindi na siya nakaalis. And then, many decades after, she became the Santo Mama of MCC. So the same question of the temple leaders to Jesus is the same question thrown at MCC. And here in the Philippines at Open Table MCC, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin ang inyong mga sinasabi? Saan kayo kumukuha ng authority to speak in behalf of God? Ano ba ang credentials nyo? Sino ba kayo at saan ba kayo galing para questionin ang tinuturo sa kanilang malalaking simbahan? Sino ba kayo? Who do you think you are? The audacity. Eh, ang bababoy nyo. Puro kababuyan ang ginagawa nyo. May mga members pa kayo na binabastos ang relihiyon namin. Mga masahol pa kayo sa hayop, sabi nung isa. Kayo ay makasalanan. You are an abomination. Jesus answered them with a question. Kasi nung tinanong siya, di ba, nung temple leaders. By what authority are you doing these things? Sumagot siya, kung pwede niyong sabihin sa akin saan galing authority ni John the Baptist, sasabihin ko sa inyo saan din galing ang kapal ng mukha ko. Yung basically sinabi ni Jesus. At yung chika dun sa passage, nagtalo-talo yung mga pare. Wait lang, pag sinabi natin galing kay God yung authority ni John the Baptist, ang sasabihin niya sa atin, bet hindi kayo naniniwala sa kanya. Pag sinabi naman natin hindi galing sa Diyos at sa tao lang ang authority ni John the Baptist, masustone to death tayo ng mga tao. Kasi yung mga tao naniwala kay John the Baptist as a prophet. So when other churches ask MCC and Open Table, what authority do you have? Where does it come from? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? To say that it's okay to be gay. That God loves LGBTQIA+ Filipinos. By whose name and power do you bless queer couples? Tanong ng mga mega church. Tanong ko sa kanila. Tatanong ko pabalik. Ito yung mga tawag, free churches, di ba? Free churches ang tawag dyan. At ang marami sa mga free churches, yung nakahawak ng Bible, na feel niya ang Holy Spirit, pastor na siya. Hindi mali. Hindi ko naman sinasabing mali. Pero pwede mong tanongin din. Tinatanong ka sa ang authority galing yung sa'yo. O, tanong ko rin sa'yo. Nung naramdaman mo na parang ikaw ay pastor na nahawakan mo lang ang Bible, minabasa ka lang isang passage, feeling mo, kinakausap ka ni Lord. Saan kapal ng mukha ang kinukuha mo? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha to legitimize your claim? The question that you ask us is the same question that can be thrown back at you. At kung free church yan, born again churches, ano man yan, ano mang under the evangelical umbrella, ang sagot naman, ang tanong kasi dyan ng mga high churches, meron ba kayong apostolic succession? Can you trace back your authority to preach and to do church from the apostles to the historic apostolic succession? Siyempre, hindi. Diba? Ano ba ang apostolic succession? Pinagsalin-salin sa pamamagitan ng mga Katoliko, ano apostolic succession? Paano nga sinasalin-salin? Paano pinapasa ang corona? Ito na yung pagpapatong ng kamay from one bishop to another and the bishop to the priest. Ah. Diba? Yun yung chika ng mga high church. Eh, wala naman kayo apostolic succession eh. So, wala kayo authority. O, siyempre, yung high church, sabihin, oh, may apostolic succession kami. Kami ang legit. O, tanong ko naman. Ang tanong ko naman, can you historically prove that it is an unbroken line? Because you can't. There's no way to actually prove it. There's no way to prove that yung gap ng 300 years, first 300 years of Christianity, kasi merong gap eh, from a historical analysis, hindi mo factually mapuprove na si St. Peter or yung some of the apostles did the laying of hands on specific persons. So saan? So kung kami ay kine-question nyo, kung saan namin kinukuha ang kapal ng mukha namin, kine-question ko din kayo. You who proclaim in the name of God, you who claim that you know God and claim to proclaim love in God's name, why do you not believe and follow the words of the same Jesus and John the Baptist that you claim to proclaim? We are doing good and proclaiming good in the name of Jesus Christ as Troy Perry did 55 years ago, come this October 6. And throughout the 55 years of MCC, and we do not need any other church or pope or bishop to validate our authority. MCC does not need the validation, the approval of any other church, any ecumenical body, any other religious leader for us to assert our authority in the name of Jesus Christ. In the same way that all 42,000 different denominations, lahat ng, as per the last survey, global survey, there are about 42,000 different Christian denominations. Hindi pa kasama. So you do not need to get the validation of any pastor on an individual level. Naman sa individual level. You do not even need my validation. You are Christian. You are baptized by Jesus Christ. And therefore, you are valid, you have the authority to proclaim God's love. Kaya nga napaka-radical ng priesthood of all believers ng MCC. Because hindi lang ordained ang pwede mag-communion. Ang mag-officiate ng kasal, mag-officiate ng ibang liturgy. Even ordinary members of the church with the proper orientation lang and training of the practical parts of it, pwedeng mag-preach, pwedeng mag-officiate and consecrate ng communion. Yung ginawang consecration nung last week, sa high church tradition, ang pwede lang mag-consecrate ng isang sanctuary ay bishop. Hindi naman ako bishop. Pero wala naman kasing ganun sa MCC. May mga bishops tayo. May ibang bishops ng MCC. Elders ang tawag. Council of Elders. Pero hindi sila special class of people. So we do not need any other church to validate us. You, as a church, you as a queer Christian, you do not need the validation of anyone. We do not need anybody's validation for our sexualities, gender identities, and the ministries and advocacies that we do. and proclaim in the name of Jesus Christ. We don't. We assert ourselves. We take up space where in spaces that we are denied. We organize among ourselves. We light our own lamps where a light is needed to shine. Southern Tagalog. And then, yung second part nung story, kumahaba na sila, patapos na. Yung second part nung story, nung connection, may parable si Jesus. Sabi ni Jesus, what do you think about this? There's a parent na may dalawang anak, yung panganay, may inutos yung parent, at yung panganay, sabi gagawin niya, pero later on, hindi niya ginawa. And then, yung bunso, sinabi niya sa magulang niya, hindi niya gagawin, pero siya pala yung gumawa. Sounds familiar? Yung kuya mong batugan, maagang nag-asawa, hindi nakatapos ng pag-aaral, siya ang favorite ng iyong tatay. O ng nanay. Nanay. Ng magulang, kung sino man. Kasi ikaw na, Bex, dahil be-bex-bex ka, hindi ka favorite. At kahit anong achievement ang na-achieve mo, parang dead ma lang sila. Tapos pagdating ng panahon, sa'yo palagi lumalapit. At hindi lang lumalapit para sa kanilang magulang, inilalapit pati ang iyong batugan na kapatid. By group pa minsan, di ba? Hanggang pinsan pa nakakarating. So what do you think of this story? Sabi ni Jesus. Which is the one that is better? The child who said, I will do all these things, I will follow you, but end up na hindi. Or the child na feeling mo suwail dahil nagsusuot ng mga kumot-kumot, na feeling mo walang patutunguhan ang buhay, pero siya yung achiever. Siya yung may magandang tinapos at inaasahan nyo ngayon. So by which authority do you think comes ang kapal ng mukha mo? So the next time that anybody, even family members or any church, questions you, questions your gender, questions your identity, questions your Christianity because you are gay or trans, you do not need their validation. You do not need to prove yourself to them. For every child that is born, for every Christian that has been baptized, you are already a child of God with the authority to proclaim love. And so we will continue to do that individually and as a church. We have, MCC has done that for 55 years, and we will continue to do that until there's no need for it. Amen? Amen.